15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Prema najnovim podacima Ministarstva zdravlja, u posljednje 24 časa pozitivno još 57 testiranih, preminulo troje, na respiratoru 46 bolesnih. Posle ukidanja vanrednog stanja, zaštitne mere za građane i privredu i dalje obavezno odlučila vlada Srbije. Škola do daljeg online, rukavice i maske obavezno u prevozu, restoranima i kafićima, kao i fizička distanca od 2 metra. Počela isplata minimalnih zarada za zaposlene u firmama koje su se prijavile za pomoć države. Povrtarima pomoć već stigla. Referentna kamatna stopa i dalje 1,5%, odlučila Narodna banka Srbije. Za održavanje javnih skupova važe dve mere, ne može biti više od 50 učesnika i skup mora biti najavljen policiji najmanje 5 dana ranije, kaže ministar Nebojša Stefanović. Broj zaraženih COVID-19 u svetu bliži se broju od 4 miliona. Film Asimetrija rediteljke Maše Nešković osvojio nagradu za najbolji igrani film na festivalu svetskog filma u Sidneju. Sutra pretežno sunčano i toplije do 23 stepena. Posle 53 dana ukinuto je vanredno stanje u Srbiji, ali se borba sa koronavirusom nastavlja. Neke vanredne mere su ostale na snazi.
Stariji od 65 godina mogu da se kreću bez ograničenja, gradski prevoz mogu ga koristiti samo zaposleni. Od ponedeljka se deca vraćaju u vrtiće i dnevne boravke. Škola ostaje online, nema bioskopa i pozorišta. Rukavice i maske bit će obavezne u javnom prevozu, restoranima i kafićima. Prodavnice se vraćaju na radno vreme pre vanrednog stanja. Otvaraju se tržni centri. Fizička distanca od 2 metra ostaje na snazi, kao i zabrana javnih okupljanja.
Vlada Srbije je donela odluku da su građani i privrednici i sve vreme trajanja opasnosti od širenja COVID-19 u obavezi da se pridržavaju zaštitnih mera. Jedna od njih je i da su za vreme boravka u parkovima i javnim površinama građani dužni da održavaju međusobno rastojanje od 2 metra.
Obustava nastave u prostorijama visokoškolskih ustanova, srednjih i osnovnih škola, kao i obustava rada tih ustanova na snazi je sve dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti. Poslodavci koji obavljaju delatnosti u oblasti trgovine na malo, usluga u oblasti ugostiteljstva, kao i preduzetnici u trgovinskim centrima, dužni su da primene sve preventivne mere u cilju suzbijanja bolesti. To podrazumeva ograničen broj ljudi u istom prostoru, dezinfekciju objekata, upotrebu zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava. Lična dokumenta kojima je istekao rok važenja za vreme vanrednog stanja smatraće se važećim ukoliko zahtjevi za izdavanje novih budu podneti u roku od 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja. Vlada je usvojila i odluku o bespovratnoj finansijskoj pomoći od 30.000 dinara mesečno za period od 3 mjeseca onima koji imaju status lica koje samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da kada je reč o održavanju javnih skupova važe dve mere.
Za skupove važne dve mere. Prva koju su predložili zdravstveni radnici je to je da svaki skup ne može imati više od 50 učesnika i važi mera koja je sadržana u zakonu o javnom okupljanju da skup mora biti najavljen 5 dana ranije. Svi skupovi koji nisu sazvani u skladu sa ovim merama svakako su nezakoniti. Ja prvo molim ljude da to ne čine bez obzira na motive, dakle da ne čine takvu stvar koja bi mogla da ugrozi zdravlje drugih ljudi, a drugo da izlažu te ljude sankcijama, odnosno prekršajnom kažnjavanju.
Na sajtu Ministarstva zdravlja objavljuju se podaci o epidemiološkoj situaciji u Srbiji. Marina Bajić prati te podatke. Marina, kakve su brojke?
Evo, u posljednja 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirana 5521 osoba i od toga 57 uzoraka bilo je pozitivno. To je objavljeno nedavno na sajtu COVID-19. Na respiratorima se trenutno nalazi 46 građana, a do sada je, prema podacima, ukupno izlečeno 2160 pacijenata. Bitku sa virusom, nažalost, su izgubile još 3 osobe i za sada su to, kažem, podaci koje je Ministarstvo zdravlja objavilo na sajtu COVID-19.
Marina Bajić je pratila i gostovanje zamenice direktora Instituta za javno zdravlje Srbije i članice kriznog štaba Darije Kisić-Tepavčević na našoj televiziji. Ona je rekla da je aktivnost virusa oslabila, u slučaju zaraze simptomi će biti blagi. Građanima poručuje da se polako vraćaju normalnom životu, ali su mere opreza uz mere opreza jer je virus još uvek prisutan. Putovanja bi, smatra Kisić-Tepavčević, trebalo ograničiti isključivo na službene posete.
Vanredno stanje je ukinuto, međutim mere opreza ostaju jer virus nije nestao, kažu stručnjaci. Doktorka Darija Kisić-Tepavčević savjetuje predostrožnost, ali umereno.
Oslabila je aktivnost virusa, ono što je sigurno. U ovom periodu godine ima i inače manje svih infekcija koje se prenose kapljičnim putem, zato što je teže da se prenose u ovakvim uslovima. Međutim, ipak da imamo na umu da je on tu negde i da mu ipak ne dozvolimo tako lako da pronađe put do osetljive osobe. Znači, da sada to ne prerasta u neku vrstu fobičnog ponašanja, da izbegavamo bilo gde, znači, mnogo je manja verovatnoća da se zarazimo. Takođe, ukoliko se zarazimo, velika je šansa da ćemo imati blag oblik infekcije.
Ono što je sigurno, to je da treba izbjegavati putovanja van zemlje, kaže doktorka, i otkriva da još uvijek nije definisano kako će se odvijati međunarodni saobraćaj.
Da li je to test koji važi od 24, pa čak neki do 72 sata, neki govore da će to da bude testiranje na samom graničnom prelazu. To su sada neki elementi u kojima moramo voditi računa i da vidimo šta je to u stvari najefikasnije i najefektivnije, makar kao screening test, kao jedna orijentaciona trijaža koja će omogućiti putnicima, ne mogu čak ni da kažem, nesmetana putovanja, zato što u ovom momentu ipak bi ona trebala da se ograniče na te službene posete i na neka putovanja koje su neophodna u tom smislu, a da ta putovanja koje su iz nekih privatnih razloga ili turističkih ipak odložimo.
Kako će, međutim, sigurno biti zahteva za odlazak u druge zemlje koje će tražiti testiranje, Srbija će tome izaći u susret, tvrdite Pavčevićeva.
Još uvek ne znamo kada, kako i koje laboratorije bi takve testiranja sprovodili, pošto u svakom slučaju uvek imaju prioritet osobe za koje je utvrđena indikacija za testiranje, međutim i osobe koje imaju potrebu da negdje otputuju, pre svega zbog službenog putovanja i za to žele da plate, žele rezultate odmah. Tako da i to je nešto što je logično i gledat ćemo kako da se to organizuje u narednom vremenskom periodu.
Kada je u pitanju kolektivni imunitet, doktorka podsjeća da će biti testirano 17.000 građana, što je, kaže, uzorak određen metodom slučajnog izbora. Sama veličina uzorka izabrana je, napominje, od strane stručnjaka koji su procenili da je broj od 17.000 minimum kako bi se došlo do validnih rezultata. Tepavčevićeva za kraj poručuje kako niko ne može ni približno da proceni kada će biti kraj epidemije, ali je, kaže, bitno da smo na silaznoj putanji i da će sporadično održavanje bolesti biti izvesno. Podsjeća, na primjer, da je za okončanje epidemije malih boginja 2013. godine bilo potrebno punih 18 meseci.
Šef kriznog štaba za Nišavski i Toplički okrug, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, rekao je da se život i u tom i ostalim delovima Srbije polako vraća u običajne tokove. Kaže da postepeno možemo da se koncentrišemo na sprovođenje mera za oporavak ekonomije. U resoru koji vodi u toku isplata jednokratne pomoći za povrtare, proizvođače mlijeka i pčelare, koji su zbog epidemije pretrpeli najveću štetu. Poljoprivrednici koji su registrovani kao preduzetnici ili kao pravna lica, danas dobijaju prvo od tri minimalne zarade iz državnog antikriznog paketa. To također važi i za male i srednje privatne firme iz svih ostalih oblasti privrede u kojima je zaposleno nešto preko milion građana. Pripremio Ivan Jovanović.
U Nišu su sada zatvorene dve od tri privremene COVID bolnice, a od sutra će u tom gradu ponovo da radi i javni prevoz. Šef kriznog štaba za Nišavski i Toplički okrug, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, kaže da se u tom delu Srbije sada i bukvalno mnogo lakše diše.
U odnosu na pre 10-15 dana, to su sve brojke koje nisu toliko dramatična, život u Nišu i okolini se vraća u normalnu priču. Ta priča u genetološkog centra očigledno je mnoge osvestila. Vrlo brzo je Niš došao na prosek Srbije po broju inficirani, iako u jednom trenutku taj procenat zaraženosti bio 25-30%, bilo strašno na broj testirani.
Iako epidemija još traje, Nedimović tvrdi da sada postepeno možemo da se koncentrišemo na državne mere za oporavak ekonomije. U resoru za koji je zadužen u vladi sprovodi se poseban program podrške za proizvođače hrane koji su pretrpeli najveću štetu.
90.000 dinara su dobili povrtari, imamo ove proizvođače mlijeka, oni su dobili do 30.000 dinara. Imamo ove starije pčelare, preko 70, koji su zbog nemogućnosti kretanja imali određenu štetu i njima se sad uplaćaju ove nedelje novac na račun. Krediti su već krenuli, ovi sa kamatnom stopom 1%. I plus sve ovo što kreće od ovih opštih mera u smislu isplate minimalaca, ono što će ići 100 evra. Da vidite jednu državu koja je ovako intervenisala brzo.
Pomoćnik ministra financija Ana Jović rekla je da je danas počela isplata prve od tri minimalne zarade iz državnog antikriznog paketa za preduzetnike i privatne male i srednje domaće firme.
Uredbom je jasno definisano da ova sredstva mogu da se koriste samo za isplatu zarada i naknada zarada. Bilo kakvo nenamensko trošenje povlači kaznu, ali povlači da poslodavac je u obavezi da ta sredstva koja je primio vrati na isti namenski račun i to sa kamatom. Mi nismo mogli da uslovimo poslodavca da li će to biti dodatak na platu ili isplata već postojeće zarade. To ukoliko poslodavac ima i može, on može da isplati kao dodatak na platu.
Prema rečima Jovićeve, vlada je promenila pravila dodele antikrizne pomoći od 100 evra namenjene svim punoletnim građanima. Najavljeno je da će prijavljivanje za tu pomoć početi 15. maja.
Dostavljaće se samo matični broj, broj lične karte i naziv banke u kojoj imate tekući račun ili tekući račun treba da bude otvoren, tako da nećete ostavljati ime i prezime. Ovo je privremeni registar. Taj privremeni registar biće ugašen posle godinu dana od dana stupanja na snagu te uredbe. Ne postoji bojazan za bilo kakvom zloupotrebom podataka.
U okviru mera podrške privredi planirano je da država pripremi dodatna rešenja za specifične ekonomske probleme u kojima su se zbog epidemije koronavirusa našli domaći prevoznici putnika i firme koje rade u turizmu. U sektoru poljoprivrede, kako sada stoje stvari, u mere jednokratne pomoći biće naknadno uključeni i proizvođači cveća.
Ministarstvo rada apelovalo je na poslodavce da zaposlenima koji rade od kuće, ukoliko to priroda posla dozvoljava, omoguće da sa takvim radom nastave do uspostavljanja javnog prevoza u punom obimu, kao i nastavka rada vrtića i produženog boravka za decu. Resorni ministar Zoran Đorđević kaže da će vlada vrlo brzo doneti uredbu u kojoj će biti definisano čega će sve poslodavci morati da se pridržavaju.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da zadrži referentnu kamatnu stopu na nivou od 1,5%. Donoseći takvu odluku, izvršni odbor je pre svega imao u vidu prethodno preduzete mere monetarne politike radi ublažavanja negativnih efekata širenja virusa korona.
Novčanu pomoć od 4.000 dinara moći će da dobiju i građani koji su ostvarili pravo na penziju, ali rešenje još nisu dobili pod uslovom da im je to pravo priznato do 25. marta, rekli su iz PIO fonda. Zahtjevi za penzije su primani poštom i tokom vanrednog stanja, a od 4. maja svi zahtjevi PIO fondu mogu se podneti i elektronski.
Vojska Srbije posle ukidanja vanrednog stanja počinje da se vraća svojim redovnim aktivnostima, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Vojska je dala sve od sebe da vanredno stanje prođe sa najmanje posljedica po zdravlje i sigurnost svih građana, rekao je ministar Aleksandar Vulin posle obilaska radova u vojnom kompleksu Međa.
Ono što mene kao ministra odbrane čini posebno ponosnim i posebno srećnim, da je nivo odlaska na bolovanje bio ispod 3%, a od toga 90% bili su na trudničkom i na porodinskom. Možemo da budemo ponosni na takvu vojsku, na takve vojnike, kada niko nije rekao da ne želi, da ne može, da neće, već su svi dali sve od sebe, svoje zemlje i svom narodu pomognu baš kada najteže.
Predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je za sutra drugu sednicu prvog redovnog zasedanja. Na dnevnom redu biće predlog zakona o izmeni i dopuni zakona o izboru narodnih poslanika i predlog zakona o izmeni zakona o lokalnim izborima koje je podnela vlada. Narodna skupština će razmatrati i predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Početak sednice je u 10 časova.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić primio ambasadora Rusije Aleksandra Bocan-Harčenka i tom prilikom uručio pismo za predsjednika Vladimira Putina u kome mu čestita jubilarnih 75 godina od pobjede nad fašizmom.
Dan pobede je jedan od najsvetlijih datuma u istoriji čovečanstva i simbol nepokornosti slobodarskog duha naših slavnih predaka. Srbija, Rusija i svijet su sada ponovo zajedno u borbi, ovaj put sa nevidljivim neprijateljem, koronavirusom koji ne zna za granice, navodi se u čestitki predsjednika Vučića. Ambasador Bosan Harčenko zahvalio je na pismu i naveo da će Dan pobede, uprkos odlaganju tradicionalne parade na Crvenom trgu, biti dostojanstveno obeležen. Predsjednik Srbije i ruski ambasador razgovarali su o bilateralnim odnosima dve zemlje i izrazili nadu da će okolnosti uskoro dozvoliti razmenu posjeta na visokom nivou. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu čestitao je srpskom kolegi Aleksandru Vulinu Dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, 9. maj, i istakao da se ne sme zaboraviti predanje istorije koje neki pokušavaju da prekroje radi svojih političkih ciljeva. Šojgu je Dan pobjede čestitao i svim pripadnicima oružanih snaga Srbije i veteranima Drugog svjetskog rata i podsjetio da je pre 75 godina utihnuo sukob koji je za ceo svijet postao simbol herojstva sovjetskog naroda, njegove nepokolebljivosti i snage duha.
Najavljeni summit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana održan je uprkos epidemiji koronavirusa. Umjesto boravka u Zagrebu, učesnici su razgovarali putem videokonferencije. Glavna tema tako nije bila budućnost proširenja Unije, već borba protiv virusa i posljedice pandemije. Zvaničnici su ipak potvrdili evropsku perspektivu regiona i najavili finansijsku pomoć privredama pogođenim COVID-19. Na konferenciji je bilo reči o nastavku dijaloga Beograda i Priština, učesnici su podržali buduću ulogu Miroslava Lajčaka, specijalnog izaslanika Unije. O temama i dometima samita detaljnije Nikola Denčić.
Poruke sa samita su očekivane i u skladu sa politikom aktuelne Evropske komisije, kaže za naš program Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Insistiranje na evropskoj perspektivi regiona, umjesto na konkretnim razgovorima o proširenju, jeste frustrirajuće za kandidate koji već dugi niz godina pregovaraju, ističe Igrutinović, ali veruje da se to neće promijeniti u ovom mandatu evropskih institucija.
Stanovište Evropske unije, glavni uspjeh ove godine je politici proširenja jeste to što su dali načelno zeleno svjetlo Severnoj Makedoniji i Albaniji za pregovore i što se njih tiče taj negdje posao ključni obavljen. Ovaj summit treba bude nekako nastavak tog trenda, ali s jedne strane djelom je žrtva naravno pandemije COVID-19, a pitanje je da li se tu krije nešto više od toga, prosto moramo imati razumevanje za novo nastale okolnosti koje smo naravno svi svjesni. Meni se čini da to na neki način dovoljno dobro objašnjenje zašto je prosto tekst deklaracije donekle ublažen. On je sličan deklaraciji Sofije iz maja 2018. godine, mada opet nešto jači u tom smislu potvrde tih perspektiva.
Skepsa u vezi sa proširenjem najčešće se zasniva na ekonomskom faktoru, odnosno na bojazni da će nove članice opteretiti zajedničke fondove, poručuje Igrutinović. Ipak ne treba zanemariti političku ulogu Unije na Balkanu, gdje je već dugo prisutna.
S druge strane, to je bila bojazan oko Rusije, koja sad više nije na neki način aktualna, nego Kina postala novi faktor. Kina koja je politički i ekonomski reaktivna na ovom prostoru i onda oni vide jednu narastajuću konkurenciju između sebe, s jedne strane i Kine ili ovih, kako oni to zovu, trećih zemalja, to su Rusija, Turska, donekle Arapski Emirati. I onda oni kažu kako mi da budemo globalni akter svojim politici ako mi ne možemo integrišemo tamo neki 20 milijuna ljudi u Europi koji su nam prvi susjedi, koji su primijenili gomilu već normativnih mera, koji su ekonomski na neki način integrisani već u naše tržište. Dakle, oni to vide kao područje konkurencije koje ih gura da nas integrišu. Dakle, oni imaju sami suprotstavljene narative o tome šta da rade.
Neka vrsta borbe za uticaj odigrala se i kroz pomoć koju su zemlje Balkana pa i Srbija dobijale od stranih partnera, smatra direktor Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović.
I na nivou država članica Europske unije, gdje je ova epidemija eskalirala, posebno u Italiji, stvorila se neka vrsta predstave da su drugi, dakle ne EU akteri, donirali mnogo viša financijska sredstva. Međutim, kada objektivno podvučemo crtu i kada pogledamo odakle i kolika financijska pomoć stigla, ipak moramo da budemo objektivni, da konstatujemo da je Europska unija zapravo suštinski najviše donirala. Ona jeste možda u samom startu zakasnila, da tako kažemo, i nekada ti njeni unutrašnji birokratski mehanizmi i načini odlučivanja predstavljaju ključnu barijeru da se vrlo brzo odreaguje na određene situacije.
Regulisanje posljedica pandemije sigurno će uticati na to da se manje govori o unutrašnjim reformama Unije i njenom eventualnom širenju, smatraju analitičari. Kada je reč o pitanju Kosova i Metohije, veruju da će se dijalog u jednom trenutku nastaviti pod pokroviteljstvom Brisela, ali da to zavisi i od drugih faktora poput formiranja vlasti u Prištini i angažovanja Sjedinjenih Američkih Država.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji ocenjuje da je u dijalogu Beograda i Prištine neophodno da se postigne dogovor koji je obostrano prihvatljiv, koji ne predstavlja rizik za druge zemlje u regionu.
Razmena teritorija je u drugom planu. Ono što je primarno jeste da imamo dve strane za stolom spremne da razgovaraju i dođu do rešenja, kaže Varhelji. Ključno je da se dve strane dogovore o rešenju koje je obostrano prihvatljivo i koje ne predstavlja rizik po druge zemlje u regionu. Kada dođemo do te tačke, onda možemo da razmatramo različite elemente rešenja, rekao je Varhelji.
Polaganjem venaca i minutom ćutanja na mestu ispred nekadašnje kineske ambasade u Beogradu, obeležena je 21 godina od bombardovanja te zgrade, u kojoj su poginula tri novinara, 20 osoba je povređeno. Vence su položili predstavnici Ministarstva za rad, grada Beograda, ambasade Kine i Udruženja novinara Srbije.
Ministar Zoran Đorđević je istakao da Srbija nikada neće zaboraviti taj strašan događaj u kome su stradali civili koji su obavljali svoj posao. Ambasadorka Kine Chen Bo zahvalila je prisutnima što svake godine na današnji dan odaju počast kineskim novinarima koji su stradali u NATO bombardovanju. Ona je istakla da su Kina i Srbija čelični prijatelji, da delimo dobro i zlo, da se u najtežim trenucima podržavamo i pomažemo jedni drugima, kao i danas u borbi protiv virusa korone.
U posljednja 24 časa u Mađarskoj je od virusa preminulo 10 osoba, čime ukupan broj žrtava povećan na 383, dok je registrovano novih 39 slučajeva. U toj zemlji obolelo ukupno 3150 ljudi.
U Republici Srpskoj potvrđen je 28 novo obolelih, a 3 pacijenta su preminula. Do sada je potvrđeno 1043 inficiranih, a preminula su 53 pacijenta. U Crnoj Gori i dalje nema novo obolelih od koronavirusa, pa je broj do sada potvrđenih nepromenjen, 324. Do sada je 8 osoba preminulo.
Kakva je situacija u svetu?
U svetu je virusom korona zaraženo više od 3.800.000 ljudi. Preminulo je 265.000, a ozdravilo više od 1.300.000 ljudi. Smatra se da je zaraženo najmanje 90.000 zdravstvenih radnika, mada bi prema procenama taj broj mogao da bude i dvostruko veći.
Američki predsjednik Donald Trump ocenio je pandemiju COVID-19 kao najgori napad svih vremena na tu zemlju, gori od japanskog bombardovanja Pearl Harbora u Drugom svjetskom ratu ili napada 11. septembra 2001. Iako se Amerika suočava sa najvećim brojem zaraženih, oko 1.260.000, gotovo polovina saveznih država počela je sa planovima za postepeno otvaranje, ali grad Chicago i savezna država Illinois među onima su koje toj ideji pristupaju vrlo oprezno. Izveštava Aleksandar Žigić.
Stanovnici su spremni za sljedeću fazu otvaranja grada. Međutim, plan otvaranja Illinois u pet faza koji je objavio demokratski guverner Jay Pritzker predviđa daleko sporiji proces. Faza 3, u kojoj se predviđa otvaranje kancelarije i frizerskih salona, moguće je tek oko 1. juna. Kasnija faza 4 dozvolila bi otvaranje škola, restorana i putovanja, a faza 5, u kojoj bi sve bilo gotovo normalno, bilo bi moguća tek ako se nađe vakcina ili pouzdan lek za COVID-19. Republikanci i poslovni lideri kritikuju plan, vjeruju da je potrebna brža normalizacija života. Gradonačelnica Chicaga, Lori Lightfoot, kaže da će ona napraviti plan za grad koji će biti drugačiji od guvernerovog. U međuvremenu srpska zajednica u Chicagu proslavila je Đurđevdan. Vlasnici radnji kažu da nije bilo baš kao da je normalna situacija, ali da je ipak došao značajan broj kupaca.
Britanski premijer i njegov kabinet razmotriće ublažavanje restriktivnih mera i veruje se da bi neka pravila mogla da budu ublažena već od ponedeljka. Boris Johnson će se tim povodom obratiti naciji tokom vikenda. Pretpostavlja se da se više neće insistirati na ostajanju u kućama kako bi se pokrenula ekonomija. Ujedinjeno Kraljevstvo ima najviše preminulih od posljedica virusa u Evropi, više od 30.000. Prvi put od početka epidemije u Italiji je broj ozdravljenih premašio broj zaraženih, iako i dalje umire više od 300 ljudi na dnevnom nivou. Mediji u toj zemlji sve više se bave posljedicama epidemije. Potrošačka korpa je poskupela, preduzetnici imaju probleme da ponovo pokrenu posao, neke delatnosti će tek kasnije krenuti sa radom. Prema italijanskoj štampi, zbog situacije nekoliko ljudi je sebi oduzelo život. Mere u Nemačkoj su oslabljene, ali je kancelarka Angela Merkel pokrenula mehanizam kočnice za slučaj nužde, koji omogućava obnavljanje ograničenja ako se virus ponovo vrati.
Od početka sedmice mere zaštite od virusa ublažila je i Grčka. I za ti najavlja Majda Šimunec.
Grčka je u fazi skoro potpunog gašenja epidemije, izjavio je premijer Kirijakos Mitsotakis, ocenivši da se građani nisu pridržavali mera zbog zakona, već zbog toga što su bile za opšte dobro. Sada je pitanje možemo li biti jednako pametni u strategiji otvaranja i možemo li uveriti građane da budu još odgovorniji, rekao Mitsotakis, najavljujući jedno drugačije leto. Zemlju ćemo otvoriti za turiste samo ako smo apsolutno sigurni. U najboljem slučaju 1. jula, do kada će biti definisani svi novi zdravstveni protokoli na evropskom nivou i precizno utvrđen sertifikat koji će garantovati da su svi oni koji dolaze da letuju zdravi, odnosno negativni na koronavirus. Uz razume se precizno određena nova pravila u aviosaobraćaju, što također mora imati neki zajednički evropski okvir. Sve to pod uslovom da nam situacija dozvoljava i da smo apsolutno sigurni da radimo ispravno, naglasio je premijer, ocenivši da su Grci stekli samopouzdanje, ali i poverenje u državu jer su poštovali preporuke stručnjaka, pa je sve rezultiralo kolektivnim uspehom koji je posle dugo vremena Grke učinio ponosnim. Iako je 4. maja posle 42 dana ukinuta mera zabrane nepotrebnog kretanja građana i saobraćaja, glavni epidemiolog Sotiris Tsiodras upozorava sunarodnike da to još uvek nije znak za povratak u normalan život i da i dalje svi moraju biti budni i oprezni uz poštovanje propisanih mera zaštite i socijalne distance, jer su iskakanja uvek moguća. Tsiodras to ilustruje podacima da je nekoliko poslednjih dana Grčka imala jednocifren broj novoobolelih, a da se juče taj broj popeo na 21, što nije veliki problem, ali govori o tome da epidemiji još uvek nije došao definitivni kraj. Zabrinutost je izrazio Nikos Hrdaljas, zamenik ministra za zaštitu građana, zadužen za mere jer, kako je rekao, neki očigledno nisu shvatili da ukidanje zabrane kretanja ne znači da je dozvoljeno masovno okupljanje građana, koje je zabeleženo u Volosu i u atinskoj opštini Agija Paraskevi, gde su proteklog dana bile organizovane masovne zabave na otvorenom na trgu Agios Ioannis prepunom kafeterija. Hrdaljas je potvrdio da je policija morala da interveniše i zatvori trg u vreme od 21 do 6 ujutru, navodeći da neće tolerisati nepoštovanje mera i okupljanje ljudi.
U Rusiji je peti dan zaredom zabeležen najviši porast broja obolelih. Prisustvo virusa potvrđeno je kod više od 177.000 ljudi. Kina je saopštila da podržava napore Svetske zdravstvene organizacije da istraži poreklo pandemije COVID-19, kao i da se protivi pokušajima Sjedinjenih Američkih Država i nekih zemalja da se to pitanje politizuje i napadne Peking. Direktor Instituta za biohemiju u Frankfurtu, hrvatski naučnik Ivan Đikić, otkrio je sa svojim timom potencijalnu slabu tačku novog koronavirusa, koja bi omogućila dvostruku terapijsku strategiju, zaustavljanje širenja virusa i jačanje imunološkog odgovora na virus. Do sada su u lečenju teško obolelih pacijenata korišćeni lekovi proizvedeni za lečenje drugih bolesti, ističe Đikić.
Slušate novosti dana. Obrenovčanin FR sinoć je oko 19 časova upao automobilom u prihvatni centar za migrante u Obrenovcu. On je skrenuo s puta, probio žičanu ogradu, zatim projurio pored obezbeđenja na ulazu, usput ceo događaj snimao i prenosio uživo na društvenim mrežama. Povređenih nije bilo. FR je uhapšen i priveden. Komesar za izbeglice kaže da su takvi incidenti nedopustivi.
Ja sve molim da se prestane više sa bilo kojom vrstom verbalnog, fizičkog, bilo kakvog napada i torture. Ne trujemo mi njih, trujemo sebe time. I to je suština. Njima je jedini cilj, a vrlo je apsurdno, taj se cilj podudara i sa ciljem najvećeg broja desničarskih i fašističkih grupa, da odu odavde. Dakle, i jedni i drugi žele da odu. I migranti, a dajte omogućite tim ljudima da nesmetano urade to što žele.
Komesar Vladimir Cucić je rekao da u Srbiji trenutno oko 9.000 migranata, a sve prihvatne centre tokom vatrenog stanja čuvala vojska. Migranti su od 16. marta bili u karantinu. 15:29. Sve predškolske ustanove dobile su instrukcije od Ministarstva prosvete i Ministarstva zdravlja koje mere zaštite moraju da preduzmu vrtići koji se otvaraju u ponedeljak. U vrtić će moći deca čiji roditelji moraju na posao. To će dokazivati potvrdom od poslodavca da roditelji poslove moraju da obavljaju u sedištu firme sa kontaktom poslodavca. Prijem deteta u predškolsku ustanovu biće moguć samo uz potvrdu nadležnog pedijatra da je dete zdravo i da je uredno vakcinisano. Gradski saobraćaj u Beogradu i Novom Sadu pokreće se sutra. Danas su otvorena sva prodajna mesta Bus Plusa, osim onog u Beograđanki koje će biti otvoreno sutra, a najnovija vest kaže da je Sekretarijat za javni prevoz grada Beograda dao prevoznicima instrukciju da od sutra svi građani mogu da koriste gradski prevoz, a ne samo zaposleni. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić za naš program je rekao da će na ulici izaći više od 1300 vozila na teritoriji grada, kao i više od 1000 vozila koja saobraćaju na prigradskim i lokalnim linijama. Sutra će početi da saobraća i BG voz. Pripremila Sandra Cvijanović.
Policijski čas je ukinut u Srbiji, ali i angažman vojske u civilne svrhe. Međutim, gradski prevoz, kao i rad restorana, kafića, ali i vrtića, određivaće se na osnovu preporuka epidemiologa, kaže za Radio Beograd zamenik gradonačelnika prestonice Goran Vesić.
Prevoz se prvo obnavlja samo za zaposlene u prvoj fazi, u drugoj fazi za studente i đake, u trećoj fazi za nezaposlene, u poslednjoj fazi za penzionere i turiste. Koliko će koja faza trajati u ovom trenutku ne može niko da vam kaže, to zavisi od toga kakva će biti epidemiološka situacija i kakve će odluke vlada donositi, ali ono što je sigurno to je da će od sutra gradski prevoz moći da uđu samo zaposleni. Mi ćemo sutra imati negde malo više od 1300 vozila na teritoriji grada Beograda, što je zaista dovoljno da se prevezu svi zaposleni.
Epidemiolozi dalje smatraju da je gradski prevoz najrizičniji zbog širenja zaraze. Rukavice i maske bit će obavezne u javnom prevozu, a označene su i mesta na kojima se sme sedeti i tačke na kojima se može stajati. Ukoliko putnici ne budu poštovali pravila, reagovaće komunalna milicija. Ranko Šekularac iz komunalne milicije kaže da će u punom kapacitetu pružiti pomoć kontrolorima gradskog saobraćajnog.
Ono što je važno jeste da su građani ove mere koje su ostale na snazi i preporuke da ih poštuju u punom kapacitetu. Zašto je to važno? Upravo da ne bismo došli u situaciju i da ne bismo ono dobro stanje, ako ga uopšte možemo nazvati sad dobrim, da ga ne pokvarimo u smislu povećanja ili broja obolelih ili eventualnog širenja pandemije.
Osim gradskog saobraćaja, komunalna policija biće zadužena i za kontrolu poštovanja mera u restoranima i kafićima. Šekularac navodi da je pohvalno to što za vreme vanrednog stanja u Beogradu komunalna policija nije morala previše da reaguje.
Jeste bilo ista kao bi taj deo koji se odnosi na buku iz stanova, gde smo imali očekivane predstavke i pritužbe građana, ali također šta je pohvalno da smo komunalni red u tom smislu uspostavljali bez većih problema i bez upotrebe određenih preventivnih mera.
Fizička distanca od 2 metra ostaje na snazi, kao i zabrana javnih okupljanja. Škola ostaje online, a nema ni bioskopa ni pozorišta. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić pokrenuo je inicijativu za otvaranje bioskopa na otvorenom.
Na bioskopi ne rade, ja sam se dogovorio da napravimo na Adi Ciganli, na ovom parkingu koji možda primi 250 vozila, da napravimo jedan otvoreni bioskop za koji se gleda iz automobila. Time se poštuje socijalna distanca i ljudi su zaštićeni, na otvorenu su i takva vrsta bioskopske predstave može da se organizuje. Počet ćemo 1. juna, prvih mesec dana će predstave biti besplatne, a od jula meseca će se plaćati karta. Što se tiče pozorišta, doneli smo odluku da na otvorenom stadionu Tašmajdan, naravno poštujući sve mere i poštujući broj ljudi koji možda se okuplja, od jula meseca, nadamo se će do tada mere biti, kako smo ublažene, da će veći broj ljudi moći da se skuplja na otvorenom, krenemo sa organizovanjem pozorišnih predstava, koncerata, kako bi tu na otvorenom svaki dan imali neki kulturni događaj.
Do daljeg će morati da se izbjegavaju zagrljaji i rukovanja. Slavlja, poput svadbi, krštenja i rođendana, bit će najverovatnije dozvoljena tek od 15. juna.
Evo i detaljne informacije o javnom prevozu u Beogradu. Od sutra mogu da ga koriste svi građani, a ne samo zaposleni, a moći će da se koriste i sve postojeće karte. To je rekao gradski sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević. Precizirao je da se javni prevoz u Beogradu obnavlja od sutra u 4 ujutru u istom obimu i na isti način kao pre donošenja odluke o njegovom ukidanju. To je saopštila gradska uprava. Dodao je da se ukidaju redari koji su uvedeni na osnovu instrukcije Republičkog kriznog štaba radi kontrole korišćenja javnog prevoza. Vasiljević je apelovao na sve građane da poštuju preporuke epidemiologa, koriste maske i rukavice i da drže fizičku distancu. Zbog direktnog prenosa sednice Narodne skupštine, sutra se opet menja raspored časova za nastavu na daljinu. Za učenike od 2. do 8. razreda biće emitovana na 3. programu RTS-a od 8 sati.
Kao i do sada, učenici 1. razreda nastavu mogu pratiti od 8 sati na 2. programu RTS-a. Sva predavanja planirana za srednjoškolce bit će dostupna na internet platformi RTS Planeta. Podsjećamo učenike da je 9. maj radna subota i da će nastava biti na programima RTS-a prema redovnom rasporedu.
Iz kulture vest, debitansko-dokumentarni film Asimetrija rediteljke Maše Nešković osvojio je nagradu za najbolji igrani film na ovogodišnjem digitalnom izdanju Festivala svetskog filma u Sidneju, saopštuje Filmski centar Srbije. Ostvarenje koje je svetsku premijeru imalo na festivalu Sao Paulo, a domaću premijeru na festivalu autorskog filma u Beogradu krajem prošle godine. Film se bavi transformacijom ljubavnih odnosa tokom vremena i razlozima zbog kojih se veze raspadaju. Ukidanjem ili ublažavanjem vanrednih mera širom Evrope i sportisti se polako vraćaju na borilišta. Srpski fudbalski šampionat biće nastavljen krajem ovog meseca, a nemačka Bundesliga najavljuje nastavak već 15. maja. Opširnije Slobodan Igrutinović.
Fudbalska lopta prva će se zakotrljati sportskim terenima. Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije odlučio je juče da se Ling Long Superliga nastavi 30. maja. Prema toj odluci odigraće se samo 4 preostala kola redovnog dela šampionata, dok će ove godine izostati takozvano doigravanje, to jest play-off i play-out. Predsednik Fudbalskog saveza Slaviša Kokeza izjavio je da je odluka doneta na osnovu stava većine klubova Superlige i Prve lige Srbije. Takmičenje se nastavlja 30. maja, završava 20. juna, a finale Kupa Srbije zakazano je za 24. jun. Prema rečima Kokeze, stav većine biće poštovan i kada se bude donosila odluka o eventualnom proširenju Superlige za narednu sezonu. Klubovi će se izjasniti da li žele da ostane 16 klubova ili će doći do proširenja na 18 ili 20 klubova. To ćemo znati u narednih 10-15 dana, poručio je Kokeza. Sva takmičenja u amaterskim ligama i u mlađim kategorijama završena su na osnovu stanja na tabeli zaključno sa 15. martom, pa su tako mladinci i kadeti Crvene zvezde proglašeni šampionima za sezonu 2019-2020. Nemačka kancelarka Angela Merkel dala je odobrenje da se takmičenje u Bundesligi nastavi ovog meseca, a klubovi traže da se prvi mečevi igraju već 15. maja. Konačnu odluku doneće u toku dana Nemačka fudbalska liga. U Nemačkoj su zabranjena masovna okupljanja do 24. oktobra, pa će se utakmice igrati bez prisustva publike. Ipak, DFL pokušava da nađe najbezbedniji način kako bi utakmicama prisustvovalo bar 300 posetilaca. Italijanski ministar sporta Vincenzo Spadafora izjavio je da još uvijek nije moguće da se odredi datum kada bi Serie A mogla da se nastavi. Vlada Italije dozvolila je od ponedeljka individualne treninge, a od 18. maja najavljeno je da će moći da se održavaju grupni treninzi. Euroliga će do 24. maja doneti odluku o eventualnom nastavku sezone u svoja dva takmičenja, Euroligi i Eurokupu. Timovi iz američke NBA lige od sutra, odnosno 8. maja, mogu da se vrate treninzima za početak individualnim. Neki će, poput Jokićevog Denvera, to i uraditi, neki su pak povratak prolongirali za još par dana, dok se vlasnik Dallasa i dalje protivi tom koraku. U svakom slučaju, najvažnije je da se sport budi, a to opet znači da se život vraća u normalu.
Podsjećamo vas, u posljednje 24 časa u Srbiji je na koronavirus testirana 5521 osoba, od čega je 57 pozitivno, što je nešto više od 1%. To je objavljeno na sajtu COVID-19. Na respiratorima je trenutno 46 građana, izlečeno je 2160 pacijenata. Bitku sa virusom, nažalost, izgubile su još 3 osobe. Ukupno je zaraženo 9848 građana, a od početka epidemije u Srbiji je testirano 122995 ljudi. Trenutno u Novom Sadu 20, u Beogradu 19, Kragujevcu 18 i u Nišu 16 stepeni. Najtoplije u Somboru 21 stepen. Vreme sutra?
Pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 3 do 9, dnevno 20 do 23 stepena. I u Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura do 9, dnevna 21 stepen. Narednih dana pretežno sunčano i toplije.
Slušali ste novosti dana. Urednice vesti bili su Marica Serdar i Relja Trajković, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Bojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.